Bəziləri deyir ki, ağılla eşq bir-birinlə ziddiyyət təşkil edirlər. Görürsən, biri ağılsız hərəkət eləyir. Baxanda ki, bunun hərəkəti ağılsız hərəkətdir, başqası deyir ki, fikir vermə, o aşiqdir. Aşiqin əməlində məntiq axtarma. Güya belə çıxır, nəticə belə olur ki, bir adam aşiqdirsə, onun əməlində məntiq olmamalıdır. Onun əməli ağılla ziddiyyət təşkil eləməlidir. Belə nəticə çıxır ki, güya aşiqin əməli ağılla izah oluna bilməz. Ağılla eşqi bir-birinə zid iki şey kimi təqdim edirlər.
İxlas, nöqtə.
Kərbəla hadisəsini bəziləri belə izah edir, deyir, Kərbəla hadisəsində məntiq axtarma. Kərbəla eşq dastanıdır, odur ki, məntiqi yoxdur, məntiq axtarmağına dəyməz. Təbii ki, Kərbəla eşq dastanıdır, amma bu o demək deyil ki, Kərbəla hadisəsi ağla ziddir. Ümumiyyətlə, hər hansı bir məsumun hərəkətləri ağılla ziddiyyət təşkil edə bilməz. Məsələn, Rozaxanlar oxuyur bəzən, danışanlar minbərdən danışır, deyir, Əbəlfəz ağa oğucuna suyu götürdü. Əbəlfəz ağanın ağlı dedi ki, sudan iç, eşqi dedi, içmə. O da eşqin səsinə qulaq asdı, suyu tökdü yerə içmədi. Yəni, ağılına zid getdi. Ağıl dedi, iç, eşq dedi, içmə. Bunu da deyim ki, bəzən irfan ədəbiyyatında belə bir mübaliğələr olur. Bir görsən, məsələn, məsciddi qoy qırağa, meyxanəyə get, səccadədən çəkil, meyxanəyə get filan. Bunlar ədəbiyyat üçün eyb sayılmaz. Ədəbiyyatda belə şeylər olur, amma ədəbiyyat çərçivəsindən çıxmasa, məntiqə çevrilməsə, bu mövzu mənə elə gəlir mühüm mövzudur. Mən belə düşünürəm. Bu mövzu mühüm mövzudur, çünki bəzən biz dini ağla zid qəbul edirik. Atdığımız addımları ağılla izah eləyə bilmirik. Bu, böyük bir bəladır. Deyirsən, deyir, bu eşqdir, aşiqlə işin olmasın. Elə çıxır ki, bir insan aşiq olandan sonra ağılını kənara qoymalıdır və eşqlə hərəkət eləməlidir. Bəziləri dini belə anlayır, belə başa düşür. Kərbəla hadisəsi də belədir. Bütün dini hökmlər də belədir. Kərbəlada Həzrət Əbəlfəz ağanın ağlı da dedi sudan içmə, eşqi də dedi sudan içmə. Məyər ağlı dedi ki, mühüm deyir, sən susuz deyə yox, sən sudan iç, bu necə ağıldır? Hansı ağıl deyə bilər ki, imamın susuz ola-ola sən sudan içə bilərsən? O hansı ağıldır? Ağıl da hökm eləyir ki, bir insanın sərvəri, imamı susuzdursa, onun su içməyə haqqı çatmır. Eşq də bunu deyir. Məsələn, su içmə misalını deyirəm, başqa əməlləri də misal seçmək olar. Abis İbn-i Şəbib İmam Hüseyn sahabəsidir. Təqva və zöhddə məşhur bir şəxsdir. Həm də çox şücayətli adamdır. Çıxır döyüşə düşmənlə üzbəüz dayanır, düşməni döyüşə çağırır, heç kəs cürət eləmir onunla vuruşmağa. Abis görür ki, döyüş alınmır, heç kəs ona hücum eləmir, həmlə eləmir, gedir zirehini əynindən çıxardır. Zirehsiz döyüşə girmək də bilirsiniz, çətin məsələdir. Qılınc döyüşündə, indi biz bilmirik, amma qılınc döyüşündə zirehsiz meydana girmək çox çətin məsələdir. Zirehini əynindən çıxardır, gəlir, yazırlar tarixdə. Əllamə Cəfəri də bunu nəql eləyir, deyir, müxaliflər deyir ki, sən dəli olmusan, sənin ağlın yoxdur. O da cavab verir ki, bəli, mən Hüseyn divanəsiyəm, mən Hüseynin dəlisiyəm. Amma dalıca bir söz deyir, deyir, o ağıl ki sizi Hüseynə qarşı qoyub, əgər sizi Hüseynə qarşı qoyan ağıldırsa, mən o ağla nifrət edirəm. Bir ağıl ki sizi haqqa qarşı mübarizəyə dəvət edib, özünüzü ağıllı, məni ağılsız sayırsınızsa, mən sizin ağlınıza nifrət edirəm. Aşiqanə bir hərəkətdir. Amma ağıl əsasındadır. Bir insan çıxır haqqı müdafiə eləməyə, görür ki, düşmən gəlmir ona tərəf. Bu mübarizə aparmalıdır. Odur ki, belə bir aşiqanə hərəkətə əl atır, amma məntiq var, ağıl var. Əqli dəlil var bu işin arxasında. Dəlil budur ki, mən haqqı, imamı, həqiqəti müdafiə eləməliyəm canımla. Kərbəla hadisəsində eşqin payı nə qədərdir, ağlın payı nə qədərdir. Ümumiyyətlə, ağılla eşq bir-birinlə ziddiyə biri digərini tamamlayır. Ümumiyyətlə, həyatımızda bir mömin olaraq, ağlın payı nə qədərdir, eşqin payı nə qədərdir? iki məfhumu bir-birimiz üçün aydınlaşdırmalıyıq özümüz üçün. Əhəmiyyətini bilməliyik. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, bugün çox təhlükəli məsələdir ki, bu iki məfhum qarşı-qarşıya qoyulur dini məsələlərin izahında. Bu iki məfhumdan hər hansı birinin əhəmiyyətinin azalması çox təhlükəli haldır. Bu məfhumlar iki qardaş olan məfhumlardır, bunları bir-birindən ayırmaq olmaz. Biri digərindən ayrılarsa, ağıl eşklə üz-üzə dayanarsa, bundan həm mömin cəmiyyət, həm mömin fərdlər ziyan çəkər, insanların imanına ziyan dəyər. Doğrudan da görəsən bu iki məfhumu düz tanımışıq yoxsa yox? Görəsən əvvəla istəyirəm ağıl barədə danışaq ki, biz möminlər, inancı əhli, dindarlar ağla lazımı əhəmiyyət veririk yoxsa yox? Gərək əvvəl ağlı tanıyaq, bu anlayışları tanıyaq, xüsusilə Kərbəla hadisəsini tanımaq üçün. Çünki Kərbəla hadisəsində eşq qabardığı üçün müəyyən çaşqınlıqlar yaranır. Və bu bəzən eşqin ağla qarşı qoyulmasına səbəb olur. Bizim məktəbimiz, burada oturanların mənsub olduğu məktəb, deyərəm dini əqidələr içində yeganə əqidədir ki, ağlı dində təməl dəyər hesab eləyir. Bizim məzhəb, bizim məktəb deyir ki, dinin bütün hökmləri ağıl sütunu üzərində bərqərar olunub. Dinin bütün hökmləri. Din bütövlükdə ağla əsaslanır. Hər hansı məsələnin kökünü araşdırsın, dini hökmün hansını götürürsə götürün, arxasında əqli dəlil dayanmalıdır. Ağıl təsdiq eləməsə, dinimiz hökmə səlahiyyət vermir. Hökm o zaman hökm olur ki, ağıl onu təsdiq eləsin. Bir şey ağla zidd isə, bizim məzhəb deyir ki, o ağla zidd olan hökm dini hökm sayıla bilməz. Dinlə ağıl arasında nəinki heç bir ziddiyyət yoxdur. Mən böyük alimlərin kitabında görmüşəm. Deyir, hədis və rəvayət ağla zidd isə sənədini yoxlamadan onu səhih olmayan hədis kimi hesab eləməliyik. O hədisi qəbul eləməməliyik. Hədis ağla zidd isə sənədini yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Ağla zidd isə əgər. Bir adam həqiqi dindardırsa, həqiqi mömindirsə, göstəricisi budur ki, onun ağlı kamildir. Meyarı budur. Bir adam dindədirsə, din yolu ilə irəliyirsə, günü-gündən ağlı artırsa, deməli dindən bəhrəsi var. Ağlı artmırsa yox. Bu belə bir meyar qoyub din üçün. Dindarlığın inancın meyarı ağıldır. Ağlı biz məncə lazımi şəkildə başa düşməmişik. Biz ağlı savadla qarışdırırıq. Savadla ağıl fərqli şeylərdir. Adam var, savadı var, ağlı yoxdur. Adam var, savadsızdır, ağıllı adamdır. Ağılla savad fərqli anlayışlardır. Din mənim ağlımı artırmırsa dinim naqisdir. Mənim inancımın, imanımın, dərəcəmin, məqamımın göstəricisi mənim ağlımın səviyyəsidir. Bu bizim məzhəbin, məktəbimizin bir insanın dininə yanaşmasıdır. İstəyirəm biraz ağıl haqqında bugün danışaq, çox da vaxt uzu almayacağım mən. Çalışacağım, qısa danışam, vaxt uzu almayayım. Mən bir hədis deyim ki, keçmişdə o hədisi demişəm, amma bu mövzuda mən bunu deməyə bilmərəm. Amma bu hədisi dəfələrlə məndən şəxsən eşitmişsiniz, bəlkə də alimlərdən də eşitmişsiniz, bəlkə kitablarda da görmüşsünüz bu hədisi. Bu hədisdən məlum olur ki, ağıl incə bir varlıqdır, xüsusi bir varlıqdır. Bu hədisdən bəlli olur ki, ağılın mənəviyyatla əlaqəsi var, ağıl mənəviyyatdan müstəqil bir varlıq deyil. Yəni, mümkün deyil insan mənəviyyatsız ola, amma ağıllı ola. Bu mümkün deyil, bu hədisdən bu bəlli olur. Ağıl o qədər də soyuq anlayış deyil, bu hədisdən məlum olur. Ağılın özünün hərarəti var, ağıl mənəvi bir keyfiyyətdir. Mənəviyyatın ağılla ciddi əlaqəsi var. Hədis nə buyurur? Hədis buyurur ki, mən iqtərəfə zənbən fərəqəhu əqlun la yərcu ileyhi əbədə. Buyurur ki, bir nəfər bir günah elədisə, bir nəfər bir günah elədisə, günah etmək, yəni ağlın əksinə getmək. Günah bu deməkdir. Günah ağlın əksinə getməkdir. Ağlın ziddinə hərəkət eləmək. Bütün günahlara baxın, ağlın əksinədir. Ağıl deyir eləmə. Günah varsa, ağla müraciət elə, ağıl deyir onu eləmə. Bu mütləqdir. Başqa cür ola bilməz. Bir adam günah eləmək istəyəndə ağıl fəryad eləyir ki, eləmə. İnsan ağlın əksinə gedir, günah eləyir. Hədis buyurur, bir nəfər bir günah elədi. Bir günah. Ağlından bir hissə, ağlından bir hissə onu tərk eləyir. Bir dənə günah ağıldan bir hissə getdi. bir günah ağıldan biraz azaldı. Günahın bir hissi, ağlın bir hissəsi onu tərk eləyir. Bu hissə getdi, bəs nə vaxt qayıdır? Nə vaxt qayıdır? Buyurur, la yərciu ileyhi əbəda. Heç vaxt qayıtmır. Bir günah elədin, ağıldan bir parça səni tərk elədi və sənə doğru heç zaman qayıtmır. Yalvarasan, yaxarasan, mən tövbə elədim, istiğfar elədim, Allah məni bağışladı, ağıl deyir yox. Bağışladı, inşallah cənnətə gedərsən. Amma da mənlə sən əlvida. Da qayıtmaq yolu yoxdur. Mən dedim, eləmə, niyə sözümə baxmadın? Küsür gedir. Belə bir nazlı, incə bir varlıqdır. Gərək nazını çəkəsən ki, qalsın. Gərək sözünə baxasan ki, qalsın. Elə belə məsələ deyir, adam düşünməklə ağıllı olar. Düzdür, düşüncə ağlı itiləşdirir. Düşünmək yaxşı şeydir. Amma mənəviyyət olsa yanında ağıllı olar. Olmasa xeyri yoxdur. Tövbə olsa insan bağışlanar. Amma bir şey ondan qopub ki, o da qayıtmayacaq. Mümkündür onu qaytarmaq. Və bunu da yaddan saxlayın ki, cənnəti də ağla uyğun verirlər. Deməli, bunu bir şey tərk eləyibsə, onun dərəcəsi əbədi olaraq aşağı düşdü. O dərəcəni bərpa eləmək mümkünsüzdür. Özü tikə-tikə elə, səni tərk eləyən ağlı geriyə qaytara bilməyəcəksən. Ağıl belə bir nazənin varlıqdır, incə bir varlıqdır. Gör onun nə qədər hörmətini saxlamalısan ki, o səndən olsun. Onun nazını çəkməlisən. Onun sözünə baş üstə deməlisən. Onun sözü ilə oturub durmalısan. İstəyirsiniz, biləsiniz ağlın qiyməti nə qədərdir? Allah insanı nədən yaradıb? Allah insanı yaradıb torpaqdan. Hamı bunu bilir. Allah ağlı nədən yaradıb? Ağlı buyurur, nurdan yaratmışam. Özdə xüsusi nurumdan. Bu torpağa ağlı verir, bu torpaq dəyər tapır olur insan. Yəni bu torpaq, bunu ağlı ondan ayırsan, başqa canlılarla, dörd ayaqlılarla heç bir fərqi yoxdur. O ki, deyirlər, insan xəlifətullahdır, insan filan məqamdadır, filan məqamdadır, nəyin nəticəsidir? Ağıl gəlir bu torpaqla qarışır, ağıl veriləndən sonra şərafət tapır, insan qiymət tapır. Peyğəmbərdən də hədis buyurur, əvvəlu mən xələq Allah əl-əql. Buyurur, Allahın ilk yaratdığı şey ağıldır. Allah ağlı yaradır. Deyib, bu ağla kim sahib olar? Diqqət eləyin. Bu ağla kim sahib ola bilər? İnsan addı varlıq. Ağla görə insanı yaradır. Ağla görə insanı yaradır. İnsan üçün nə lazımdır? Yer kürəsi. Yer kürəsini insana görə yaradır. Yer kürəsi üçün nə lazımdır? Bütün bu varlıq aləmi.
Las nöqtə.
Deməli, nəticə nədir? Yaradılışın, varlığın var olma səbəbi ağıldır. Ağla görə yaradıb Allah hər şeyi. Bəs deyirik, axı Peyğəmbəri yaradıb ilk olaraq. Buradan da deyirik, ağlı yaradıb. Əvvəli mən xalaq Allah, nuri, Peyğəmbər buyurur. Əvvəl ilk yaratdığı şey mənəm, buradan da deyirik, ilk yaratdığı şey ağıldır. Cavab budur ki, ağılla Peyğəmbər eyni şeydir. Fəlsəfədə, irfanda Peyğəmbərə əqli kul deyirlər. Peyğəmbər ağıl müzəssəməsidir. Ağılla Peyğəmbər eyni bir məfhumdur, eyni varlıqdır. Ağıl bizim yaranmağımızın səbəbidir. Yəni, bütün varlıqlar, heyvanlar, bitkilər, bu planetlər, ay, ulduz, ulduzlar, günəş, bütün varlıq aləminin yaranma səbəbi ağıldır. Allah ki, buyurur, sənə görə yaratdım hər şeyi, sənə görə deyəndə torpağı nəzərdə tutmur. İnsan ağla görə yaranıb özü. İnsan ona görə üstün olub. İnsanın bütün fəzilətlərini ifadə eləmək istəyir. Niyə insan hamıdan üstündür? Cavab budur, çünki bunda bir şey var ki, heç kəsdə yoxdur. O nədir, o da onun ağlıdır. Gör, nə qədər qiymətli bir şeydir. Hədisdə var, Allah ağlı yaratdı, buyurdu, İzzət və Cəlalıma and olsun ki, səndən üstün bir varlıq yaratmamışam. Buyurdu ki, sənə görə Peyğəmbər göndərəcəm. Sənə görə din göndərəcəm, hökmlər göndərəcəm, təklif göndərəcəm. Buyurur ki, qiyamət günü sorğu sualı sənin əsasında eləyəcəm, ağıl əsasında. Bir insana qiymət vermək istəyəndə müxtəlif meyarlar var, idman növləri var. Məsələn, yaxşı basketbol oynayan adamın əlaməti qamətidir, boynun hündürlüyüdür. Ağırlıq qaldıranın kürəyinin enliliyidir. Qiyamətdə sorğu sual eləyəndə meyyar nədir? Allah deyər, ağılına baxın, ağlı əsasında sorğu sual eləyin. Hansı ağılın sahibidir, ona uyğun danışın onunla. Ağıl çoxdursa sorğu sual çoxdur, ağıl azdırsa sorğu sual azdır. Əməllərin meyyarı ağıldır qiyamətdə.